Petkov večer.
Čas za raziskovanje.
Čas za potovanje.
Da nam je skupaj lepše.
Lep dober večer, dragi poslušalke in poslušalci. Zaključuje se prvi julijski delovni teden in verjamem, da je pred vami težko pričakovani konec tedna. Poletje je tu, vroče je in še bo trajalo. Mi pa vas nocoj poletno popotniško vabimo v dežele prijaznejših temperatur, svetlih noči in prelestne narave. Vse to so Skandinavija in nordijske dežele. Kompas naravnavamo na sever in vas vabimo, da odpotujete z nami. Pilot na poti bo moj nocojšnji gost Matevž Hrovat z agencije Kompas, kopilotka pa Alenka Žibert. Skupaj smo v popotniško obarvanem petkovem večeru, v katerem gremo z besede in glasbo na sever Evrope. Matevž, lep dober večer.
Dober večer.
Sam si že večkrat obiskal ta del stare celine. Bova nocoj govorila le o skandinavskih ali širše nordijskih deželah. Ali če vprašam drugače, kam se prištiva Finska?
Ja, dobro vprašanje. Dejansko ni del Skandinavije, je pa dežela severa, dežela severne Evrope. Tako da jaz bi ostal morda kar pri tem tolmačenju, se pravi, dežela na severu Evrope.
Velja, prav ta sever Evrope zaznamuje na eni strani Baltik, na drugi Severno morje, vmes pa so širna zelena prostranstva, številna jezera, hudourniške reke, slapovi, mogočni fjordi, skrivnostni otoki, severni jeleni in losi in še in še, ne?
Ja, dejansko se to naštevanje se nikoli praktično ne konča. Z vsakim obiskom je toliko novih reči, ki jih je mogoče videti ne glede na letni čas. Poleti seveda uživamo v ponočnem soncu, po zimi v decembru obiščemo Božička z našimi direktnimi leti iz Ljubljane, tako da spomladi in jeseni pa z posebnimi skupinami, prav tako z direktnimi leti, večkrat obiščemo tako Norveško, Švedsko, Dansko in se nekajkrat na leto odpravimo tudi direktno na Islandijo, prav tako direktno z Ljubljane.
Odlično. Midva pa začniva v baltskem delu. Seveda, če to omenim, nam hitro najbrž, da se zvoni zvonček v glavi tudi za voljo treh baltskih republik, Litve, Latvije, Estonije. Prav Estonija je najbližja nordijskim deželam, se pravi Finski. Pa začniva midva na Finskem. Če pridemo tja z ladjo, letalom, avtobusom, Finska je podobno kot Švedska povezana z baltskimi republikami, ampak Finska predvsem z Estonijo, ki je tudi jezikovno ji najbližja, kaj ne?
Ja, do neke mere ja, čeprav se prav finski jezik pada v to ugrofinsko skupino, kamor se nekako najbližje, vsaj po izvoru jezika, potem prištevajo Laponci oziroma Sami, potem bi uvrstili še nekatere druge jezike, skupine oziroma podskupine, kot je mađarski jezik, romunski. Zanimivost teh jezikov je tudi v tem, da se med seboj, kljub temu, da spadajo vsi v isto glavno skupino, med seboj ne razumejo, ker se je vsak razvil tako ločeno drug od drugega, da se med seboj tudi pogovorno ne bi mogli sporazumevati. Je pa res, da tako, da ta njihov jezik bistveno odstopa potem od ostalih, čeprav seveda pač določeni izrazi ostaje predvsem v pogovornem jeziku, tako iz švedščine kot prav izrazov sosedne Rusije.
Ampak ko človek tam se zdi, da Estonci še kar razumejo Fince in Finci Estonce, kaj ne?
Ja, dejstvo je, da so v bistvu si povezani, te mejne države je vedno tako, ne, da so med seboj tako skozi zgodovino kot tudi skozi geografsko povezanost razvili tudi svoj način sporazumevanja, tako da tukaj je tako.
Sta pa obe prestolnici, Tallinn in Helsinki, odlično povezani, približno pol urice je plovbe s hitrim katamaranom in že je človek lahko v sredi Helsinkov. Ko sem bila sama tam marca, je snežilo, ko sem bila poleti, so bili večeri bistveno prijaznejši. Ena taka značilnost sta tudi traktori Zetor in Savne, pa še veliko več.
Ja, tako prav Zetor bar recimo je ena izmed takih točk, kamor obiskovalci, prav tisti, ki ostanejo čez noč ali pa morda več noči, radi zaidejo. Ne? Na eni strani traktori, pa plastične krave in podobne zabavne ideje so tukaj dobile in našle svoj dom. V Helsinki tudi jaz sem imel priložnost jih obiskati tako po leti kot po zimi. Se spominjam eno leto januarja, kako sem gazil skozi sveže zapadli sneg, nekih 40 cm, ko še niti ni bilo spluženo zjutraj, ampak pač to je taka stvar, ki jo v Ljubljani sploh v zadnjih letih težko doživiš. Po leti pa jasno, obiskovalci, tako tisti, ki pristanejo z letalom, po drugi strani tisti, ki pristanejo z ladjo, bodi si iz Tallina ali pa iz sosednjega Štokholma, obiščejo in zapolnijo mesto v toku dneva, pač številne monumentalne cerkve, trgi in tudi parki so magnet za obiskovalce z vsega sveta.
Katero bi posebej izpostavil, katero znamenitost?
Mene vedno navduši senatni trg z glavno cerkvijo, kajti stati pod stopnicami in gledati ta prizor, ko se pod belih stopnicah pogled pne proti katedrali, je res mogoče nepozaben, sploh na jasen sončni dan. Moja v bistvu najljubša je, bi rekel, znamenitost v mestu je ta, čeprav se rad sprehodim tudi skozi Sibeliusov park, se ustavim tudi v cerkvi Tempelau, Tokio, kamniti cerkvi, pa še bi lahko naštevali, tudi sama pešcona ob pristanišču je zelo lepo urejena z cvetlično tržnico v neposredni bližini, tako da tako prijetno mesto, kjer je center zelo zgoščen in prijeten tudi za sprehode.
Kaj pa Finci in Finke?
Zanimivi, morda malce bolj zaprti, malce bolj odmaknjeni, kot bi dejali za sosedne Švede ali pa morda Estonce, ampak to vse do trenutka, dokler te ne spustijo malce bliže, ko te malce bolje spoznajo, pa so zelo srčni in prijazni in gostoljubni prav tako. Tako da, kar je zelo, zelo zanimivo, taka pozitivna lesnost, tudi zelo ponosni na svojo domovino, na svojo Finsko. Ker skozi zgodovino so pač mogli kar nekaj pretrpeti, da danes lahko uživajo v neodvisni državi.
Pestra zgodovina je za njimi, ne, tudi v odnosih s sosednjo Rusijo.
Tako, kar nekaj stoletij so v bistvu živeli v senci mogočne Rusije, tudi pač kot del lete, pač danes znajo ceniti svojo državo in posledično tudi imajo morda malce tak nesproščen odnos do sosednjih Rusov, čeprav to je pač spet, ne, ena stvar je politika, druga stvar pa so odnosi med ljudmi, ki so lahko tak ali drugačni in številne pozitivne zgodbe govorijo tudi o tem, da so sosedski odnosi, ko rečemo kar z vsemi, pregovorno dobri.
So zelo strpni pravzaprav prebivalci nordijskih držav in predvsem sposobni kompromisa in dialoga.
Drži.
Ne? Tudi, ko se človek vozi naprej proti Laponski, ne, in je blizu ruske meje, pravzaprav lahko ves čas posluša tudi ruske radijske postaje. Ne?
Ja, drži in v bistvu tudi potem te mogočni, ta mogočna terenska vozila, ki jih je mogoče videti, ko se vozijo skozi gozdove severa, so v veliki meri v bistvu prišla tudi, se pravi, iz sosedne Rusije, tako da ja, Laponska s potem območje s tisočerimi jezeri, ne, mimo grede tudi tisoč in milijoni komarjev, ki spadajo zraven, ne, na kar se morajo obiskovalci pripraviti. Sploh v poletnih mesecih, v zimskih mesecih pa je tukaj, ne, Rovaniemi z Božičkom, ki je, lahko rečemo, vrhunec potovanja za številne otroke, za številne družine. Mi že, mislim, da 7., 8. leto večkrat v decembru organiziramo to naše potovanje od petka do nedelje, kjer se zaptimo s posebnim letalom na sever in odhodi se začnejo polniti že februarja, marca, tako da to je tudi eno tako potovanje, ki ostane za vse čase.
Je še kaj prostih mest za letošnji obisk? Božička?
Nekaj še, ampak tukaj, če je običajno drži, da se Slovenci za potovanje odločamo bolj pozno, bolj tja znotraj zadnjega meseca in pol ali zadnjih 30 dni, je pri Božičku na našo srečo to drugače. Malce drugače, oziroma tudi ljudje zdaj že vejo, ne, da se mesta običajno razprodajo tam nekje 2 meseca pred odhodom, tako da je treba pohiteti. So pa trenutno še mesta.
Se popeljete tudi s sanmi in severnimi jeleni ali
tako,
husky?
Tako, z severnimi jeleni, s husky se ustavimo v kampu v domovanju Laponcov. Tisti bolj za kakšne še bolj adrenalinske motorne športe se lahko tudi z motornimi sanmi zapeljajo, grejo loviti ribe v zeledenelo jezero. Imamo po načrtu, da bi v prihodnje, sicer pač 3 dni, kolikor jih imamo na voljo, ni prav veliko časa, ampak tudi moja osebna želja je, da bi se enkrat skozi Laponsko v zimskih mesecih odpravil na tekaških smučeh in potem toliko in toliko kilometrih se ustavil v eni izmed teh koč, prenočil in potem naslednji dan nadaljeval. Tako da v bistvu tudi nekaj takega imamo v pripravi za prihodnje leto.
To je zimska izkušnja, mi dva pa sva zdaj sredi poletja.
Ja, drži, ja.
Tako da greva iz Helsinkov navzgor, tudi v smeri proti Laponski. Ko si omenil jezera, Hopio je takšna razgledna točka, kjer se človeku kar ne konča razgled, ne vidi drugega kot zelenje in vodo.
Ja, res je.
Kaj je še takšnega na tej poti, tudi Lahti, kaj ne?
Seveda Lahti, se pravi olimpijsko mesto, če govorimo o mestih, kot so recimo Kemi, da se bom spet malce nanašal na zimski čas. Kemi je najstarejša ledolomilka v tem Botnijskem zalivu, zalivu, ki v bistvu ločuje Finsko in Švedsko. Potem recimo mesto Oulu, tudi eno izmed tehnološko bolj razvitih mest na Finskem, pa potem seveda Turku. Mesto, ki je dejansko najbližje Švedski in tudi ena izmed točk postanka križark oziroma teh večjih ladij, ki plujejo med Švedsko in Finsko. Običajno se najprej ustavijo v mestu Turku, sicer drugem največjem mestu na Finskem in potem plujejo naprej do Helsinkov in iz Helsinkov potem nazaj na Turku in nazaj na Štokholm.
In prav križarjenja so tudi en način spoznavanja nordijskih držav, ne?
Ja, res je. Pred nekaj dnevi je šla naša skupina prav na to potovanje oziroma križarjenje imenovane dežele Baltika, čeprav v bistvu štarta v Štokholmu, potem pa se ustavijo v Helsinkih in v Sankt Peterburgu in tudi v Talinu. Tako da to je vse to ena taka izkušnja severa, kombinacija dejansko severa Baltika. Tudi, kar meni konkretno pri tem križarjenju zelo všeč, da se začne in konča v Štokholmu, ki sicer ne spada pod Baltik, ampak dejansko eno izmed najlepših mest severa.
Zagotovo. So pa ne nazadnje Švedi ves čas skozi svojo zgodovino tudi krepko posegali v baltski prostor. Zlasti na območje Latvije, Litve, ne nazadnje tudi na Poljsko, ne, ko so poskušali osvojiti nje dele, tam, kjer je danes znano mesto Čenstohova, pa ne nazadnje tudi do Krakova, jih je mikalo. Okay, ne?
Ja, ja.
In Švedi seveda so skozi čas želeli razširiti in so ga tudi po posameznih obdobjih uspeli svoj vpliv na ta del sveta, ampak primarno pa ostali tam, kjer so doma.
Ja, tako, ker jih je potem v bistvu naknadna zgodovinska izkušnja, pač potem jim, da temu rečemo, malce prirezala krila, tako da po Gustavu Vasi, Gustavu drugemu Adolfu in še nekaterih vladarjih, ki so sledili, so se dejansko ukrepili, postali ena izmed evropskih velesil, ampak potem pa po kasnejših bitkah, porazih z Francijo in z Dansko nekako prišli na območje, kot ga imajo danes.
In predvsem zavzeli zelo miroljubno držo, ne?
Drži.
So se odločili za to, da se ne bodo več vojskovali.
Tako, tako. V veselje in radost vseh.
Mir na prvo mesto, ne nazadnje, bova pa o tem še kakšno besedo veča, ne, kasneje o podeljevanju tudi Nobelove nagrade za mir, kar sicer počno v Oslu, ne?
Res je. Res je. Alfred Nobel je v bistvu kot iznajditelj dinamita skozi svoje življenje akumuliral tudi z številnimi investicijami ogromno bogatstvo, ki ga je namenil večino tega denarja poseben sklad, posebna nagrada, za katero se je odločil tudi v prav posebnem času, koncem 19. stoletja, pa je romala v Oslo oziroma pač komisija, ki jo podeljuje, ima še danes svoj sedež v Oslu na Norveškem.
Preden se midva podrobneje lotiva Švedske, si zavrtiva še kakšno, ki bi bila sinonim za Švedsko? Kaj predlagaš?
Ja, mislim, da je, ne, kot bi Angleži rekli, obvious choice je nekaj od Abbe.
Take it easy. With me, please. Touch me gently like a summer. Just let the feeling go. Make your fingers soft and light. Let your body be the velvet of the night.
petkovem večeru z Matevžem z agencije Kompas klepetava o Skandinaviji. Zdaj pa sva res o Skandinaviji, namreč na Švedskem. Švedska je zanimiva država, blizu nam je tudi Slovencem, ne samo zaradi ravno kar slišane glasbe, znane skupine ABBA, ampak tudi zaradi smučanja Ingemar Stenmark, kaj ne?
Ja, drži. Ingemar Stenmark in Bojan Križaj ste zagotovo imeni, ki ste krojili pač, ne, smučarski šport in nas prekovali pred televizorje, pa tudi danes seveda so Švedi zelo, zelo zagreti smučari, pa lahko rečemo kar športniki nasploh.
Imajo tak kar precej zdrav način življenja oziroma ohranjajo zdravega duha v zdravem telesu. No, hkrati je pa Švedska tudi država, v kateri živi nemalo Slovencev, tudi ti so med seboj dobro povezani in se srečujejo vsakoletno. Slab mesec dni nazaj so se številni Slovenci srečali v Vadsteni, prazniku Binkoštov, no ampak midva zdaj spoznajva Švedsko še nekoliko drugače. Torej, rekla sva, da je bila pomembna zgodovinska sila, da je pomembna država tudi dan današnji, tudi za voljo sodobnih tehnologij in telefona Ericsson.
Drži. Ko se človek recimo sprehodi skozi Štokholm, dobi res ta občutek monumentalnosti stavb, ki recimo je zgodovinske patine, ki morda v Helsinkih ali pa sploh v Oslu umanka. Švedska in Danska oziroma glavni mesti Štokholm in Kopenhagen sta skozi zgodovino narekovali tempo na severu in njihovi vladari so bili tisti, ki so usmerjali in krmirili kolesje zgodovine tam v obdobju od 9. 10. stoletja pa vse nekje do 18. 19. in še lahko rečemo začetek 20. Tako da to na Štokholmu tudi pozna. Ne? Se pravi stari center, ki dejansko stari del mesta, ki leži na večjih otokih iznotraj tega štokholmskega arhipelaga, ki sicer šteje več tisoč otokov, otočkov in čeri in ki je taka zelo slikovita podoba, ko recimo se človek pripelje iz Helsinkov in vpluje v ta arhipelag in opazuje ladjo, kako krmari med temi otočki in opazuje recimo tudi to, kako Švedi so postavili na vseh teh otokih in otočkih in lahko rečem skoraj, da čereh svoje mehne hiše in počitniške hišice.
Značilne rdeče, modre.
Tako, značilne rdeče, prevladuje prav rdeča barva, zaradi tega, ker je nekako najbolj tradicionalna. V preteklosti je bilo železo, ki je narekovalo se prav industrijski razvoj in bilo ključno pri izvozu. In kot stranski produkt prav v bistvu rdeča barva, s katero so si potem pomagali pri barvi svoje hiš, to predvsem tiste hiše, ki so bile ob morju, je bilo pomembno, da so imele tako intenzivno barvo, da so pač v meglenih dneh mornarji videli, kako blizu obale so, da niso nasedli. Tako da je to se ohranilo še do dan danes, ne prav na Švedskem, oziroma lahko rečemo, kar po celotni Skandinaviji ta tradicija še živi in so jo zelo lepo vključili v svoj vsakdan.
Če bi Štokholm obiskali v zimskem času, bi okoli kraljeve palače lahko tudi tekli na smučeh, ne?
Ja, drži. Čeprav moram priznati, jaz sicer nisem bil recimo v času prav tega zimskega obdobja na Švedskem. Nekako najbolj take zimske temperature sem izkusil pred nekaj leti v novembru, ko moram reči, da mesto, ki mi je sicer izjemno všeč, res pokaže svoje zobe in ko začne pihati okrog vogalov v teh ozkih ulicah, je res obvezno, da imaš tako kapo kot šal, kot rukavice, ker te res lahko dobro prepiha in prezebe. Tako da tem razumeš, zakaj prodajo pač v trgovinah te debele bunde, oziroma danes niti ne tako debele, kot predvsem zelo kompaktne, take, ki jih v katerih te ne prepiha, tako ki ne prepiha in ki recimo bi morda bili pri nas v naših razmerah skoraj da odveč, ker bi bili pretopli, da na severu pa še kako pridejo prav v obdobju, če rečemo od novembra pa nekje do februarja, marca.
In ko človek hodi po mestnem središču starega mesta, Gamla stana, gre seveda ob kraljevi palači, pa se potem lahko stavi tudi pri osrednji katedrali, ki je sicer protestantska.
Ja.
In na to nadaljuje tudi do katoliške cerkve, tako da je tudi pomembno sožitje obeh skupnosti.
Absolutno. Pretežno švedska protestantska ima pa tudi svojo zelo aktivno katoliško skupnost, pa potem tudi, se pravi, ruska ortodoksna cerkev ima tam svoj sedež, pa tudi nekatere druge, tako da, kot si dejala, je res, se pravi, raznolika skupnost, zelo sprejemljiva do tujcev, do drugače mislečih, zelo odprta družba, kot taki so dejansko vzor za številne druge družbe po svetu lahko.
Če smo v središču mesta, seveda dan današnji lahko srečava številne. Od vse posod jih je pravzaprav prineslo živeti na Švedsko in v Štokolem. Vemo tudi ob zadnjih migracijskih valovih je Švedska sprejela kar precej novih prišlekov. Osrednja peš ulica, ki vodi skozi center mesta od starega dela Gamlestana na eno stran, na drugo se pa lahko tudi z ladico človek popelje na najbližji otok, ki pa je zanimiv tudi zaradi številnih muzejev, ki so tam, kaj ne?
Ja, tako. Tam v bližini se na otočku nahaja tudi muzej Ladje Vasa, pa potem Nordijski muzej, muzej skupine Ava in ne nazadnje prvi muzej na prostem, imenovan Skansen, po katerem so vsi ostali muzeji podedovali, če temu tako rečem, ali pa prevzeli to ime, se pravi Skansen v Štokolmu. No, moram reči, da mene recimo običajno najbolj navduši prav muzej Ladje Vasa. To pa zato, ker gre za največji srednjeveški ohranjen primerek, da temu rečemo predmeta, ki so ga v 70-ih letih potegnili iz blata sredi zaliva. Vsakič, ko muzej obiščem, se ustavim tudi v kinematografu, tako je ob vhodu in si znova pogledam film, ki me navduši prav zaradi tega načina, kako so uspeli iz blata v zalivu potegniti ladjo, ki je v 17. stoletju, ko je potonila, veljala za vrhunski dosežek, takrat so prišli iz vsega sveta opazovati to izplutje iz Štokholmskega zaliva, ladja z številnimi topovi v večjih nadstropjih, ogromno vojakov na njej in tako naprej. Skratka, res je na tak, da temu rečemo, tehnološki presežek tistega časa, ki je izplul iz pristanišča in se potem sredi zaliva nagnil malce v levo, desno in potem obdržal se na desni strani ter se počasi začel potapljati, zato ker pač ni bila teža na ladji ustrezno razporejena, ker je bilo topov in železja, da temu tako rečemo, na ladji preveč, medtem ko spodnji del pa ni bil ustrezno utrjen oziroma pač ni bilo, teža ni bila v proporcih in dejansko je sredi zaliva potonila in ostala v blatu, da temu rečemo, se je konzervirala več stoletij, dokler niso potem v 70-ih letih pa z posebnimi tehnikami potegnili ven in jo potem razstavili tako, da so dejansko kar čez samo ladjo na kopnem postavili muzej.
Tako ohranili kar 98% nekdanje ladje.
Ja, kar je izjemno zanimivo, predvsem zaradi posebne tehnike konzerviranja oziroma ohranjenja gostote lesa, posebno kemikalijo polietilen glikol, so nadomestili zrak v lesu, tako da se ni krčil, ampak da je ostal ustreznih dimenzij in tako je ladja v vsej svoji mogočnosti na ogled še danes. Seveda pač ne moremo prav na njo, ampak jo pa lahko v večjih nadstropjih potem opazujemo prav originalni primerek mogočne ladje Vasa.
In splezamo tudi na Jambor.
Tako, vse do Jambora je mogoče spledati, tako da se vidi. Se pravi, številne razstave ob sami ladji, tudi vidimo, kako so ljudje na ladji živeli, oziroma na ladji, pač kako je bilo mišljeno življenje na ladji, seveda do trenutka, ko se je potopila.
Pot je bila kratka, ampak začeli so jo.
Tako, začeli pa so jo. Namen pa je bil, ne bomo rekli dober, ker je šlo vendarle za vojaško, za bojno ladjo, ampak dogodek, ki je pritegnil pozornost tega časa.
V muzeju Skansen pa bi poleg značilne arhitekture, tja so namreč prenesli hiše iz različnih koncev Švedske, spoznavali tudi živalski svet. In ne nazadnje človek lahko čisto na blizu vidi tudi losa.
Drži. Pred leti sem večkrat vodil te poti na sever, kjer smo začeli na Norveškem in se peljali vso pot iz Ljubljane z avtobusom. Ne, in že eno prvih vprašanje je bilo, a bomo videli losa? In vedno sem zdaj vse nekaj, bomo ga videli. Slejko prej ga bomo videli. Ne? In sicer nisem še potem v podrobnosti, kje, kaj in kako, ker smo vedno pač upali, da morda bomo, ko se peljemo po Norveški od juga proti severu, da bomo na katerem izmed teh znakov, ki opozarjajo pozor, možnost prečkanja losa čez cesto, da ga bomo vendarle kje ozrli. No, ampak če nam ni to uspelo prej, nam je pa definitivno uspelo v muzeju Skansen na Švedskem, kjer smo se ustavili in ga potem lahko opazovali, jih občudovali tako samce kot samice v vsej svoji mogočnosti.
In tudi hitrosti, ne? Ko se odpravijo na pot, lahko ja, zelo hitro grejo.
Ja, res so zelo visoke, mogočne živali. Tudi sam, recimo, dokler ga nisem videl prvič, sem se ga predstavljal bolj kot jelena, ne? Ampak potem, ko pa vidiš, da sežejo višino tudi 2 metra in več, recimo razpon med rogovi, lahko tudi med vrhnjimi deli rogov po 2-3 metre, to so res izjemne mogočne živali, ki vzbujajo strah v spoštovanje.
In zdaj iz Štokolma greva kam? po švedski.
Iz Stockholma seveda potem lahko nadaljujeva pot proti jugu, bi se odpravila proti Linköpingu, Norčepingu, imena, ki zvenijo kot da beremo kakšen kitajski zemljevid, ampak dejansko Köping oziroma Čeping ime za naselje oziroma za vas in številne izmed teh imen so se ohranila v mestih na jugu.
Kjer bi lahko srečala tudi Piko Nogavičko.
Drži. Sicer pa tako Astrid Lindgren je zagotovo zaznamovala švedsko literaturo. No, prej smo omenjali skupino ABBA, ampak kot vemo, Švedi tudi tisti, recimo, ki spremljajo bolj Evrovizijo, vedo, da so res mojstri v kovanju takih in drugačnih popevk, ki potem ostanejo v ušesih, tako da in ne nazadnje potem, ne, če se odpravimo proti jugu, recimo proti Göteborgu, v neposredni bližini tudi nekdani sedež tovarne Volvo, ki ga tudi recimo z nekaterimi našimi skupinami obiščemo, pa ne nazadnje tudi samo mesto Göteborg, ki je ali Jerčebori, kot pravijo oni, to, ki slovi po izjemno urejenih parkih, jaz sem ga obiskal nazadnje dve leti nazaj, bil prijetno presenečen, kako se je razvilo, kako v bistvu prvič, ko sem bil, je bilo tako, ne da bolj hladno, morda malce bolj kaotično, no zdaj pa z temi v bistvu v poletnih mesecih z urejenimi parki, z temi širokimi avenijami, res prijetno za sprehode, tudi recimo za jutranji tek in podobno, tako da še eno izmed prijetnih švedskih mest.
Veliko stavijo na zelene površine.
Ja, res.
Kaj pa steklarne? Tudi to je značilnost juga Švedske.
Steklarne so prav tako zaznamovale pač ta del, sploh potem, ko se pomikamo recimo v predelu proti recimo Karlstadu, pa potem niže proti Malmeju, tudi steklarska industrija, poleg preomenjene železarstva in industrije jekla, nekdaj temelji švedske ekonomije. Lahko rečemo do neke mere še danes, seveda, ko izmed teh bolj modernih znamk pa zagotovo prednačijo znamke, kot se naprimer IKEA.
Ta se širi, odločili so se za novo politiko, ne, da bodo vstopili v mestna središča, da ne bodo več samo na obrobju.
To sem prebral pred časom, ja, kar se mi zdi taka zelo zanimiva ideja, tako da me zanima tudi njena izvedba, vsekakor pa znamka oziroma trgovina, podjetje, ki se ves čas trudi stopati v korak s časom in spremlja želje svojih potrošnikov.
Tudi minva bova šla naprej v korak s časom in najino potjo. Iz Švedske Göteborga bi lahko ubrala kar lepo pot tudi preko kakšnega fjorda proti Norveški.
Recimo, če bi se spustila malce nižje tako in v bistvu prečkala kar največjega oziroma enega iz največjih izmed njih, to je Oslofjorda. Oslofjord glede na to, da je precej širok, morda ni tako spektakularen, kot recimo so tisti potem na zahodnem delu, recimo Zognefjord, pa še potem nekateri drugi, Nordfjord, tudi najbolj, da rečemo tega, spektakularen med njimi, to pa je zagotovo fjord Geiranger.
Prav, pa spoznajmo za začetek Norveško še malce tudi iz glasbene plati. Kaj predlagaš?
Tukaj pa izbiro prepustim tebi.
Velja, nekaj zelo norveškega bomo slišali. Najbrž da boste težko kaj razumeli, zagotovo pa boste ujeli besedico Lillehammer.
Så hopper vi opp og ned Vi slår en god gammeldagsfluke Hvor alle kan bli med
Om det rykker i rockefoten Bare heng deg på En ny dans på moten
Vi lar OL-fluka gå
En OL-fest med venner I lille Hammerby Vi
Matejš, prišla sva v Oslo. Ko govoriva o Oslo, na eni strani mogočen Oslo fjord, na drugi strani pa bi najbrž da poprečen naš poslušalec takoj pomislil na skakalnico, na Holmenkollen, ki je zagotovo zelo lepa, privlačna točka, naj si bo poleti ali po zimi. Ampak Oslo ima še mnogo več.
Drži. Oslo, če upoštevamo, da gre za prestolnico, ki je svoj pomen oziroma svoje mesto v zgodovini dobila šele za leto 1905, ko se Norveška odcepi od predhodne nadvlade Švedske. Gre za mesto, ki je relativno mlado, nekaj več kot 100 let ima. To se odraža tudi na njegovi podobi. Mestna hiša, ki je ena izmed prvih točk, ki jo opazimo, če v mesto vplujemo, namreč sam sem največkrat obiskal Oslo v kombinaciji z Kopenhagnom, zato ladjo, ki pluje med enim drugim mestom, popovdne se ukrcaš v Kopenhagnu in zjutraj izkrcaš v Oslo in potem popovdan spet ukrcaš na isto ladjo in pluješ nazaj v Kopenhagen. Mestna hiša je zagotovo ena izmed stavb, ki jih je vredno obiska tudi zaradi izjemno urejene notranjosti, sploh ta glavna avla, kjer podeljujejo Nobelovo nagrado za mir vsako leto, kjer je ta glavni sprejem. Po drugi strani ima tudi Oslo čudovit glavni park, to je Vigelandov park, dolgi sprehajalni liniji skozi center parka, urejene skulpture Gustava Vigelanda, tega največjega norveškega kiparja, ki je skozi različne v bistvu opuse predstavil življenje in sobivanje moških in žensk.
Mogoče je tudi parlament sredi mesta in
tako,
park ob njem.
Ja, drži parlament, park ob njem, ki se potem konča z kraljevo palačo in ta kraljeva palača za razliko od recimo, če jo primerjamo kraljeve palače v Londonu, ne, ki je ograjena z visoko ograjo in stražari. Tudi tukaj so stražari pred vhodom, ampak kraljevo palačo obdaja park, ki ni nič ograjen, tako da tudi ima sicer ograjo, ampak ta vrata so ves čas odprta, tako da se potem lahko ljudje skozi park tudi sprehodijo vse do praktično glavnega vhoda, kjer jih sicer pričakajo stražari, ker pač v samo kraljevo palačo pa tudi ne more vsak.
Ampak kaže pa to na precejšnjo odprtost, ne, norveške družbe, nasploh skandinavske, tudi v odnosu tako ljudi do kraljeve družine oziroma struktur oblasti, kot tudi obratno. Ne?
Ja, res, kraljeva družina uživa na Norveškem velik ugled. Zdaj seveda v različnih takih in drugačnih časopisih lahko beremo o njihovih zgodah in prigodah, ampak dejstvo je, ne, da morda za razliko od švedske družine, ki je poslala v švedske kraljeve družine, ki je v zadnjih letih postala precej razupita, da norveška kraljeva družina ves čas uživala in še uživa ugled, kljub temu, da so kljubovali nekaterim ustaljenim smernicam, recimo, da se morajo poročati z kraljevimi glavami drugih držav. Tako aktualni kralj kot tudi prestolonaslednik sta oba v bistvu spoznala svoje žene, da rečemo, med službovanjem v tujini. V bistvu gre za ženske, ki niso kraljevega rodu, ki niso modre krvi, ampak poznali v njih pač tisto, kar jih je prepričala, da so si ustvarili potem družino, skupno življenje in kot take tudi uživajo ugled v norveški družbi. Konkretno kralj Olav V, recimo, znana je njegova slika, kako je v času velike krize, se pravi naftne krize, predno v začetku 70-ih let odkrijejo nafto, kako so v bistvu varčevali in niso se vozili ves čas z avtomobili in tudi sami, recimo, ko je šel na Holmenkoll, namreč bil je zavzet športnik, kako je v bistvu kupil karto in se usedel potem na enega tam izmed sedežev, no, takrat so ga v bistvu slikali, kako sedi na tramvaju z karto v roki in ne, tudi na ta način je pokazal svojo ljudskost. Še danes skupaj z njegovim psom je upodobljen v eni izmed skulptur prav poleg Holmenkoll na obtekaški stezi. Tako da, ja, res, družina, ki uživa ugled še danes in tudi, se pravi, kraljevi rojstni dan je ena izmed glavnih praznikov na Norveškem. Zanimivo tudi zato, ker ima ogromno muzejev, a ne, spet mesto muzejev, ki so v veliki meri povezani z vodo, sploh na polotoku Bygdøy. Da bi prišli do tja, se moramo zapeljati mimo glavne kraljeve kmetije, ne, za takim kraljevim, velikim kraljevim emblemom, tako da je ni mogoče zgrešiti. In ko pridemo tja, pa v bistvu potem lahko občudujemo na eni strani najprej muzej na prostem oziroma norveški skansen v Oslu, onega imenuje norveški narodni muzej. Tik ob njem je muzej vikinških ladij, o vikingih, kot vem, ste govorili pred nekaj tedni. Potem pa sta še dva muzeja oziroma muzeja polarno-raziskovalne ladje Fram, s katero so se trudili osvojiti severni tečaj, pa jim to ni uspelo popolnoma, so pa zato osvojili južni tečaj.
In bili prvi pri tem.
Tako. Roald Amundsen je tisti, ki je ob tretjem poskusu oziroma ob tretjem velikem podvigu južni tečaj tudi osvojil za svojo ekipo. Nasproti tega muzeja pa še muzej Kon-Tiki, Torherdal.
Tako,
to je pa novejša zadeva. Tako, tako Torherdal je tisti, ki je v bistvu tukaj z svojimi splavi, ki sta tukaj nastavljena, se pravi splav Ra 2 in splav Kontiki, uspel potrditi nekatere izmed svojih teorij o medkontinentalnem povezovanju ljudstev preko morja.
Južne Amerike in francoske Polinezije.
Drži, Južne Amerike in francoske Polinezije, potem kasneje ljudstev Afrike in Latinske Amerike, tako izkušnje in tudi preizkušnje, nekatere izmed njih so upodobili sploh to prvo ekspedicijo Kontiki, so potem upodobili tudi na dokumentarnem filmu, ki je kasneje prejel tudi Oskarja. In knjiga z istim naslovom pa je prevedena, mislim, da v več kot 50 jezikov.
Tako da se jo da dobiti in tudi na ta način spoznati njegovo življenje.
Ja, absolutno priporočam.
Pa še nekaj ima Oslo, s čimer se pa kar malce povezuje z deželo tam spodaj. Namreč opera v Sidneju, opera v Oslu.
Obe sta res monumentalni. Morda, ko govorimo o operi, si prej prikličemo v spomin tisto iz Sidneja. Načrte za njo ustvaril Skandinavec. No, medtem, ko je opera v Oslu novejšega datuma, dokončana je bila pred nekaj leti. Moram reči, da kakor sem v preteklosti večkrat obiskal Oslo, ki je res ena izmed mojih najljubših mest, sem potem morda za par let te obiske malce zanemaril, ker je bilo pač drugih stvari toliko. No in enkrat, ko pridem, pa dejansko opera tam že stoji, ne, in sem rekel, kaj pa je to, ne? Res nenavadna, v bistvu upeta v prostor,
postavljena. In
postneš se dejansko na njeno streho, ne, kar je v poletnih mesecih seveda zelo prijetno in brez težav.
V
večernem času pač idilično. Malce večji izziv pa je to v jesenskih ali pa zgodnih spomladanskih dneh, ko recimo je malce več dežja ali pa ko malce poledeni. No, dejstvo je, da so uredili posebne kanale in če se ne motim, imajo v bistvu nekatere dele strehe, ki jo celo ogrevajo, tako da v bistvu da ne zaledeni. Ko začne ledeneti, v bistvu to ogrevajo, tako da se tudi v zimskih mesecih da pospet na njen vrh, je pa treba biti bolj previden, morda ne toliko zaradi ledu, kot zaradi vode. Tukaj se manifestira bogatstvo in vse tisto, kar v bistvu do konca 60-ih let na Norveškem ni bilo, teh monumentalnih stavb, tega, da rečemo temu bogatstva, ki potem nastopi za odkritje nafte v Severnem morju in zaradi katere danes Norveška spada med najbogatejše države na svetu, čeprav vseh njenih 5 milijonov prebivalcev živi skromno in so navajeni in imajo še vedno jim odzvanje v glavi, pač čas, ko niso imeli veliko, pa so znali in morali s tem živeti. Tako da tudi ta presežek denarja, ki ga zaslužijo, kljub temu seveda imajo zelo visok standard, ves ta presežek denarja se nalaga v poseben sklad, pravijo sami, za hude čase, tako da ne bi bilo tega tudi v primeru, da jutri te nafte ni več, bi imeli potem vsaj za 50-60 let še se pravi sredstev, da nadaljujejo z takšnim načinom življenja oziroma pač to potem ustrezno modificirajo.
In za to skrbi tudi država, ne samo vsak posameznik. Namreč, čeprav vem, država povsem namensko ustvarja in krepi pokojninski sklad, ravno zavedajoč se tudi tega, da danes je z naslova naftnega gospodarstva veliko in prav namensko vlagajo v pokojninski sklad, zato da bo tudi za prihodnost, ko morda tekočega bogatstva ne bo več toliko, še vedno moč zagotoviti tudi pokojnine, še posebej v skladu s tako priznanim in razvitim sistemom socialnega varstva, kot ga skandinavske države in predvsem Norveška imajo.
Ja, res je. Ta pokojninski sklad je tudi en izmed največjih svetovnih investitorjev, tako da in bil pred leti sem bral, da so šli celo malce preveč, da temu rečemo preveč angažirano ali pa v nekatere malce preveč riskantne posle, pa so potem to se prav zabremzali, da rečemo, tako da pač investirajo v tiste bolj gotove, bolj zanesljive investicije, ampak ja, definitivno eden izmed najmočnejših skladov tudi v svetovnem merilu.
Iz Osla greva naprej.
Ko govorimo o Norveški, ne moremo seveda mimo fjordov. Pred dnevi sem se vrnil iz krajšega potovanja, kjer smo obiskali pravo srčje fjordov. Iz Ljubljane smo leteli v Kristiansund. Tako kot vsako leto, konec maja oziroma začetku junija, potujemo za 3 dni, petka do nedelje in s posebnim letalom iz Ljubljane. Pod petek zjutraj in se v nedeljo zvečer potem vrnemo. To je čas, ko se na Norveški narava že lepo prebudi. In ko v bistvu doživimo eno tako mešanico, na eni strani lahko so meglena, malce deževna, sveža jutra, ki se potem skozi dan razvijajo v sonce, v toploto, čez dan smo imeli tudi 25 in več stopin, in zvečer potem tisto sonce, ki morda še ni prav polnočno, ampak se zvečeri pa tam okoli, oziroma začne večeriti okoli pol polnoči, tako da so dnevi dolgi, noči pa kratke.
Malce ste zadremali, ne?
Malce smo zadremali, ni pa bilo tako, kot recimo pred leti, ko smo se vračali recimo konec junija iz Nordkapa in smo imeli potem nočno vožnjo do Rovaniemija, nočno vožnjo, ki seveda je potekala čez dan, tako da smo si potem za lažje spanje dali kar sončna očala.
Ja, zdaj smo na dveh skrajnih koncih skoraj, da bi lahko rekla, ne, Oslo pa Nordkap si tudi že omenil. Vmes je pa še veliko, veliko poti.
Ja, vmes je več tisoč kilometrov obale, če ne štejemo, če štejemo ravno linijo, če bi šteli še vse utore, še vse utore oziroma pač fjorde, seveda pa je te obale na deset tisoče kilometrov. Ko omenimo tudi Trondheim, tretje največje mesto, tudi nedanjo prestolnico Norveške, prostor, kjer je glavna katedrala Nidaros in kjer je pokopan glavni norveški svetnik, to je sveti Olav. Če se pomaknemo pa še više, pa spet stopimo v polarni krog.
Tromso, ne?
Polarna krog pa je Tromso. In tam recimo je bila pred leti zelo aktivna, zelo priljubljena tudi slovenska gostilna. Daj, moram reči, da nimam podatkov, ali je slovenski gor imel gostilno odprto ali še vztraja v Tromsu ali ne, ampak smo ga v mest tudi imeli priložnost pa obiskati in je res zanimivo tako gor, tako globoko, da rečemo v severnem polarnem pasu srečati ti Slovenca.
Pa vam je postregel s kranjska klobasa ali z lososem?
V bistvu pa je bolj malo časa, tako da smo se v bistvu samo na enem hitrem prigrizku ustavili, ker je v bistvu samo Tromso malce umahnjeno iz te glavne poti, ki pelje potem proti Nordkapu. Smo pa takrat obiskali tudi Lofote, ki so tudi ena izmed teh glavnih za krohcem na vrhu, ko sem za prvič odpravil na sever, prav na do Lofotov, so se v istem času odpravili tudi prijatelji z fakultete, ampak oni v bistvu niso vedeli, da grem, to je bilo še pred časom mobitelov, ne, in Facebooku in podobnega, no, in tudi jaz nisem točno vedel, kje bojo v tistem času, no, ker odločitev pri meni je padla bolj v zadnjem trenutku, ko smo se zapeljali v center mesta, zgledam kom bi za ljubljansko registracijo, ampak njih ni bilo nikjer, tako da sem jim samo ptahnil za vetrobransko steklo, samo sporočilo. Tudi jaz sem bil tukaj, lep pozdrav, Matevž. Res, ja, mesto z najkrajšim imenom na svetu, a z krogcem na vrhu, kar se prebere v norveščini O, znano po ribjem olju, po polenih, ki visijo, ki jih sušijo. Na splošno Lofoti so v preteklosti, lahko rečemo, hranili kar en dobršen del Evrope v času v srednjega veka, ko se je pustila in ko je bila Hanzeatska liga ena izmed najbolj vplivnih inštitucij, ki je imela ena izmed svojih mest tudi v Bergnu, drugem največjem mestu Norveške na južnem delu fjordov, oziroma Bergno, ki ga danes imenuje tudi prestolnica norveških fjordov.
In res je Bergen lepo povezan s fjordi. Zonje fjord mu je najbližji, potem pa je naprej Nordfjord, pa Geiranger fjord.
Ja, in še bi lahko naštevali, skratka, teh fjordov, večjih in manjših, je kar nekaj. Plovba skozi te fjorde je res neverjetna. Ravno pred nekaj dnevi je še ena naša skupina odšla iz Hamburga in se potem odpravila vse do Nordkapa z ladjo. Na poti nazaj pa se potem ustavljajo tako v Trondheimu, pa potem zaplujejo tudi v Geiranger fjord in potem nazaj proti Hamburgu. Tako da tudi skozi odkrivati Norveško in nasplošno lepote Skandinavije tudi z ladjo je zagotovo eno čudovito poletno doživetje.
In vabljeni tudi k temu, ne?
Absolutno, na vsak način. Tudi povečanje prijav, ki jih beležimo iz leta v leto, tako na naših skupinskih vodenih odhodih pod potovanj, kot tudi križarjen, pričajo o tem, da je Slovencem Skandinavija posebej v teh poletnih mesecih res blizu in da nekateri tudi, če grejo recimo najprej tja z avtobusno ali pa z letalsko, se potem radi vrnejo še tudi v obliki križarjenja, ker spoznajo spet nekatere druge dele.
Povejo pa še, da so Norvežani izjemni tudi v infrastrukturni gradnji. Ne nazadnje po njihovem ozemlju vodi najdaljši cestni tunel v svetovnem merilu, 25-kilometrski, načrtujejo pa v prihodnjih 15 letih tudi vrsto podvodnih tunelov, tunelov, ne, ki bodo pravzaprav skrajšali pot po fjordih. Seveda je vedno doživetje pluti po fjordih, ampak v izogib daljšemu času, ki je za to potreben, pa bodo gradili tudi celo mrežo podvodnih tunelov.
Ja, kar nekaj teh podvodnih tunelov, sicer krajših, že imajo. Tako, mi smo ravno v tem zadnjem, na tem zadnjem potovanju iz Kristiansunda potem šli proti Ålesundu in se zapeljali tudi po veliki oceanski cesti, ki je velikokrat uporabljena tudi kot cesta, po kateri recimo posnamejo številne te reklame oziroma spote za nove avtomobile, ker je res slikovita, vodi dobrih 12 km preko arhipelaga v neposrednji bližini Moldeja in v bistvu predstavlja tako zavito cesto z mostovi, ki so dvigneni takrat, kadar so visoki valovi, pljuska voda, tako da je res spektakularno, ampak so pa postavljeni in urejeni zelo varno, tako da gre za enega izmed ključnih infrastrukturnih projektov Norveške, za katerega so prejeli tudi številne svetovne nagrade. Tako da Atlantska cesta po eni strani, po drugi strani, kot si dejala, so tukaj podzemni oziroma podvodni tuneli, tudi številni tuneli, tako kot je Lerda, se pravi ta najdaljši cestni tunel, so mojstri. Treba je poudariti tudi to, da tukaj ne, vendarle vrtajo in kopljajo v trdo skalo, v granit, tako da številni tuneli, skozi katere peljemo, niso obdelani do konca, niso tisti ravni, ne, klasični, zabetonirani, ampak preprosto v skalo vklesan prehod, ki je dovolj velik, da gre potem lahko skozi avtobus, kamion ali pač karkoli.
Pa tudi manjša je prisotnost plinov, ne, recimo metana,
tako,
kot vemo,
drži.
Za karavanški,
ja,
predol.
Tako, tako.
V Norveški bova morda posnela kdaj še kakšen poseben pogovor, ne? Veliko je še, kar bi lahko
Absolutno,
povedala.
Absolutno, mislim, da sem se komaj dotaknila, ampak ja, drži, predlagam, da greva naprej.
Pa pojdiva, najna naslednja država bo namreč Danska in za uvod v njeno spoznavanje bova rekla spet glasbeno.
Drži. Danska je država, kjer poleg teh ustaljenih glasbenih struktur popa, imeli so pač določene pop izvajalce v preteklosti in so posebej prisotni tako na segmentu elektronske glasbe, pa tudi nekaterih bolj alternativnih oblik. Mene je v zadnjih letih izjemno navdušila skupina Nephew. Imajo sicer angleško ime, medtem ko večino svojih skladb pa pojejo v originalnem, se pravi danskem jeziku, tako da predlagam, da prisluhnemo en izmed njih.
Matevž, bila sva na Norveškem, omenila sva Bergen, ki je drugo najpomembnejše, največje norveško mesto in je lepo dosegljivo z ladjo in zato so vzpostavljene tudi ladijske povezave med Bergenom in okolico in s tem tudi dansko prestolnico Kopenhavnom. Z njim nas povezuje še nekaj skupnega, Tivoli.
Res je. Tivoli, tukaj moramo reči, ne, roko na srce, so bili Danci prej. Tako da so njihov Tivoli je spet bil tisti, ki je v bistvu potem dal ime številnim pač čisto imenskim parkom po svetu, čeprav tukaj ne gre za Tivoli, ki je bil zabaviščni park. Roko na srce je bil že v štart zabaviščni park in je še vedno ne najstarejši, ampak eden izmed najstarejših na svetu. Prav ta kombinacija na eni strani teh igral oziroma pač teh pravi atrakcij, na drugi strani restauracij, koncertnih prizorišč, tudi drugih stvari je res takšna, da privabi ljudi iz vsega sveta, da se ustavijo v tem parku, ki je res v samem srcu mesta, nasproti od mestne hiše, nasproti od železniške postaje, tvori eno tako osrčje mestnega jedra.
Mesto, ki se bo razteza tudi ob kanalih, pa seveda v morju, kjer je med drugim tudi znani kip morske deklice, kaj ne?
res je, morska deklica, ki je dobila podobo po eni izmed znamenitih danskih balerin in jo podobila znano junakinjo pravljice Hansa Christiana Andersena. V bistvu številni ljudje, ki obiščejo zaliv oziroma ta vhod v enega izmed zalivov, vidijo malo morsko deklico, rečejo, ja, sej, smo mislili, da bo večja, ne? Ker dejansko je v naravni velikosti, ne? Rečeno, upodobila je balerina, ki je bila bolj drobna, tako da res ni prav mogočna, ne? Nima 3 metre ali kaj podobnega. Sameva na skali tam ob zalivu in pravijo, ne, da pač, če se jo dotakneš, se boš v mesto še vrnil. Jaz vem, da ko sem se prvič ustavil v Kopenhagnu, sem plezal čez tiste skale, čeprav je voda kar visoka, ampak se nekaj, ne, še hočem priti v to mesto. In kar se mene tiče, zadeva drži.
Deluje.
Tako da, če sem v preteklosti vedno mesto obiskal v poletnih mesecih, imel zanj morda dan ali 2 časa, sem imel tukaj časa malce več, tako da sem se na jutro odpravil teč okoli 6. ure po mestnem središču in je bilo prav zanimivo, ko v bistvu opazuješ malo morsko deklico, pa potem staro pristanišče Nihaven s temi slikovitimi hišami, ki so skozi dan polne obiskovalcev, kjer se tre ljudi, kjer so vse restauracije prepolne. Jaz pa sem dejansko prišel tja in ni bilo prav nikogar in sem prav posnel fotografijo, sem rekel, prvič v življenju, da vidim Nihaven brez enega človeka. Prav tako pri mali morski deklici ni bilo nikogar in še na nekaterih drugih točkah mesta, tako da res eno tako posebno doživetje, ki pravim se splača včasih ostati malce bolj zgodaj za to, da ga doživiš.
Seveda, kdor predolgo spi, pol dneva zamudi.
Ja, bo že nekaj na tem, bo že nekaj na tem.
Ampak, ko si hodil takole po središču Kopenhavna, si pa srečal lahko številne ljudi, med njimi tudi Dance, ki so vendarle drugačni po svojem videzu. Gre za prebivalce Grenlandije, ne? Grenlandija v zemeljsko sodi k Danski.
Ja, drži. Ja, so bolj temne poti, imajo tudi malce bolj izrazite poteze, tako da jih je mogoče srečati, čeprav v zadnjih letih tudi Kopenhagen se tako razvil, da je z svojim 1,5 milijona prebivalcev, koliko jih živi v mestnem središču, in številnimi obiskovalci, ki so vsako leto tja pridejo, se tudi prebivalci Grenlandije malce izgubijo to množico. Je pa res, da so Danci in da je Danci z njimi pač tudi Kopenhagen ohranili svoj karakter, zelo učinkovito sledijo tudi tem svojem konceptu, recimo kulinariki nove nordijske kuhnje, New Nordic Cuisine.
Kjer jim gre prvenstvo v tem, kaj ne?
Tako, in kjer dejansko vse temelji na tem, da so sestavine, se pravi sezonske, lokalne in sveže. Prav posebna veriga restauracij se je razvila, kjer kuhari, ki so v preteklosti lahko kuhali tudi pri znamenitem Rene Redzepiju, se pravi v restauraciji MoMA oziroma zdaj odprl že novo restauracijo, no oni pa potem so odprli manjše restauracije in sedaj pač strežejo to hrano po bolj, da rečemo temu, dostopnih cenah, ki recimo lahko 5-hodni meni dobimo tam za 30 evrov recimo in poizkusimo specialitete, sezonske specialitete iz Danske, pripravljene na prav posebne načine.
Ti je šlo najbolj v slast?
Različne stvari, predvsem zgodba, ne, tudi zadej za vsako izmed teh jedi, recimo ne vem, na posebnem vulkanskem kamnu, recimo alge iz enega izmed zalivov, pa potem enkrat smo dobili na solatnem listu recimo popražene črve, a ne, kar je izgledalo sicer malce, ne, malce je bil šok na začetku, ampak tako da zelo zanimivo, pa seveda ne moremo mimo rib in njihovih odprtih sendvičev oziroma šmirbrod, kot jim pravijo, masleni kruhki, na katere lahko naložijo praktično karkoli. Od popečenega ali pa prekajenega lososa, potem jajca, različnih vloženih vrst zelenjave, tudi različnih omak, tako da zelo priljubljeni so tudi tisti z rakci oziroma kozicami.
Slaniki.
Tako tudi so slaniki, tako da v bistvu dobro jest v Kopenhagnu nikakšna
ni
večja težava. Ja.
Kaj še?
Kopenhagen v bistvu navduši tudi svojimi muzeji, tukaj morda ni tak podarek na pomorskih muzejih, kot smo govorili v Oslu. Ljubitele klasičnih zvrsti pa bo navdušila recimo Carlsbergova gliptoteka, kjer hranijo številna dela recimo francoskih impresionistov. Odlično zbirko Rodenovih skulptur imajo v tem muzeju, tako da gre za enega najboljših tovrstnih muzejev v Evropi. Tudi njihov narodni muzej se razprostira po celi ulici praktično, hrani eksponate, ki segajo tudi 5000 in več let nazaj v zgodovino in pričarajo celotno popotovanje skozi zgodovino Danske, namreč Danci so v času po tako imenovani pomladi ki je nastopila z zmanjšanjem pomena kraljeve družine. V drugi polovici 19. stoletja so se lotili številnih tudi infrastrukturnih projektov, v katere je vlagala pač država, in takrat so vse te ceste, ki so jih uredili, bilo treba seveda veliko kopati, in na ta način so številne eksponate, ki so danes v muzeju razstavljeni, tudi pridobili. Tudi zelo prirejen otrokom. Ne, tako da bi se tudi otroci ga radi obiščajo, in enkrat v tednu, mislim, da ob sredah, je zaston za vse obiskovalce, tako da takrat je še posebej poln. Ima na sredini kot eno tako ploščad, ki je pokrita stekleno streho, tako da je recimo zelo prijeten prostor tudi za iti na kavo. Kobaharen slovi tudi po živahnem nočnem življenju, tam je tudi znamenita Kristjanija, ki je bila, če lahko rečemo, morda tudi navdih za ljubljansko Metelkovo, skvotersko naselje, ki so ga večkrat že poskušali zapreti. Danes še vedno živi in je pač skupno znotraj avtonomnega mesta Kristjanija, kot mu pravijo, pač res posebej na tak zanimiv način urejena, pač dovoljena prodaja lahkih drog, oziroma je bila dovoljena, pa ni bila dovoljena, pa zdaj lahko rečemo na oblast zamiži na eno oko, tako da tega ne preganja tako intenzivno kot morda kje drugje. Dejstvo pa je, da trdih drog pa absolutno tam tudi že sami, se pravi prebivalci Kristjanije, ne podpirajo. Ne dovoljujejo, ker pač vejo, da če bi se pa to razpaslo, da bi pa to pomenilo konec za njihovo avtonomno mesto.
Dejansko gre za mesto v mestu.
Ja, mesto v mestu, ki predstavniki alternativnih kultur imajo svoje lokale, prodajalne, nočne klube, restauracije in podobno. Danska je tudi dežela z zelo bogato zgodovino. Prej smo omenjali Hansa Christiana Andersena, recimo na vrtu, v parku kraljeve knjižnice stoji njegov kip. Zanimivo je to, da v sami notranjosti kraljeve knjižnice pa je na posebnem mestu še zdaj razstavljena njegova prošnja za delo. Preden je postal pravličar, je namreč živel v precejšnji revščini in preveč, ko je iskal službo, se je prijavil tudi za delo v kraljevi knjižnici, ampak takrat so ga zavrnili, čež da ni dovolj kvalificiran, zato se je posvetil drugemu poklicu, no, in pač nekot rečejo Angleži, the rest is history. Včasih morda malce potrkajo na prsi in rečejo, da so tudi v kraljevi knjižnici zaslužni za to, da je svet dobil Hansa Christiana Andersena kot pravličarja.
Po drugi strani pa človek obrača in bo kovrne.
Res je.
Še kakšen kotiček, ki ga priporočaš za obisk na Danskem?
Ja, poleg Kopenhagna absolutno priporočam obisk v Billunda, ki slovi po svojem prvem originalnem Legolandu. Lego kocke izhajajo iz Danske in veljajo za morda najbolj univerzalno igračo na svetu, ki navdušuje mlade vseh generacij.
In jo poznajo tudi naši dedki in babice.
Tako, res neverjetno, kako se otrokom omembi tega imena še vedno zasvetijo oči. Priporočam tudi obisk Severnega Zelanda, predela severno od Kopenhagna, kjer stoji danski Versailles oziroma Frederiksborg, muzej danske zgodovine, pa potem seveda Hamletov dvorec v Kronborgu, ki so ga pred leti prav tako uredili oziroma uredili njegovo okolico, tako da je danes en tak velik muzej, ne sam dvorec, ampak tudi okolica, ki je priljubljen prostor tudi za poletne koncerte in festivale. Morda bi pa omenil še Louisiano kot muzej moderne umetnosti. Tam pa najdemo potem predvsem recimo avtorje, kot so Giacometti, pravi dela Picassoja, pa potem Warhola in drugih, svojo lokacijo ob zalivu, kombinacijo, se pravi, betonskih plošč in velikih steklenih oken, v bistvu ustvarja en tak kontrast med morjem, zelenjem in umetnostjo v notranjosti. Tako da absolutno ljubitelje moderne umetnosti priporočamo obisk Louisiane.
Matevž, počasi moramo skleniti tole najno nocojšnje druženje, povzemiva vse štiri države, postaviva enačaje. Danska je?
Prodorna.
Švedska?
Razigrana.
Norveška?
Veličastna.
In Finska?
Zeleno-modra simfonija.
V simfoniji zaključiva. Jaz se ti zahvaljujem za tvoj nocojšnji obisk v studiju. Želim ti seveda še marsikakšno zanimivo pot. Jaz verjamem, da so vse štiri države takšne, da človek lahko vedno znova, ne glede na to, kolikokrat se vrača, odkrije še kaj novega, lepega, zanimivega, navdihujočega. In hkrati seveda ti tudi kot organizatorju potovanj na agenciji Kompas želim veliko zadovoljnih popotnikov, ki jih boš ti oziroma tvoji sodelavci popeljal v ta prelep del stare celine.
Ja, Lenka, hvala tudi tebi, hvala Radio Ognjišče za prijazno povabilo. Vedno vas rad obiščem in sploh, kadar so na sporedu pogovori, kot je ta, ko se v bistvu preselimo v meni zelo ljub sever ali pa na kakšen drug kontinent, se z veseljem pogovora udeležim. Sploh bi tukaj rad rekel, da sever res nosi tudi na kompasu en poseben pomen, zelo radi organiziramo in tudi pripravljamo že dolgo tradicijo priprave potovanj v ta del sveta. Pač vsako leto poskušamo pripraviti kakšen nov program, še malce bolj doživeti, še malce bolj raznolik in tako bo tudi v prihodnje, tako da bi na tej točki seveda povabil vse, da nas obiščijo v naših poslovalnicah preko spleta, nas pokličejo oziroma pač tako kot jim je najlažje in z veseljem in bomo svetovali tako pri obisku severa, kot tudi pri obisku številnih drugih destinacij po vsem svetu.
Velja, dogovorjeno, storjeno. Dragi poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Z vami sva bila Matevž Hrovat z agencije Kompas in Alenka Žibert. Nasvidenje.
Lepo zdrav.
Petkov večer. Čas za potovanje.
Čas za raziskovanje. Da nam je skupaj lepše.